әуе толқынында азаттық радиосы саламатсыз ба қымбат тыңдарман микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабанғожа азаттық радиосына зарыңызға мынадай хабарларын ұсынады астанада парламент алдына жиналған 10 адам алматының бақай шағын ауданында үлкен әлеуметтік қақтығыс болуы мүмкін деп ескертті
өйткені шын айтып жатқан тұрғындар далаға шығарылып үйлері құлатылып үйлерімен қоса тартып алынып басқа азаматтан мүлдем қатысы жоқ азаматтарға берілейін деп отыр
Әділет партиясы төрағасының орынбасары Серік Әбдірахманов президентке жазған ашық хатында билікті халыққа қайтаруды, әділ сайлаулар өткізуді, сот жүйесін реформалауды, саяси айыптыларға рақымшылық беруді сұрады. Және де басқа да мәліметтермен танысасыздар, ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыздар.
Азаттық толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Ханақұлы. Сейсенбі күні Қарағанды облысы Сәтбаев қаласының маңында орналасқан нөмірі 67-ші шахтаның территориясында үш жұмысшы қаза тапты деп хабарлап отыр Қазақстанның төтенше жағдайлар бойынша министрлігі. Таратылған ақпаратқа қарағанда жұмыс істейтін шахтаның маңында жүрген кеншілер опырылған мұздың астында қалып жан тәсілім еткен. Алматы облысындағы су тасқынынан зардап шеккен Ақсу ауданы әкімінің орынбасары Берік Тынышбаев сейсенбі күні ұсталды. Қазір ол уақытша қамау абақтысында. Ол туралы Қазақстан ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Қуанышбек Жұманов мәлімдеді. Оның сөзінше министрліктің тергеу тобы өзге де мемлекеттік шенеуніктердің қызметтік жауапкершілігіне қатысты мәселені қарауда. Наурыздың 11-ден 12-сіне қараған түні бөгеттің жарылуынан Ақсу ауданының Қызылағаш ауылын су шайып кеткен болатын. Ресми дерек бойынша тасқын салдарынан 44 адам қаза тауып, бір адам хабарсыз кетті деп жарияланды. 2010 жылы Қазақстан армия қатарына 406 запастағы офицерді шақыртады. Үкімет осыған сәйкес қаулыны бүгін ресми ақпарат құралдарында жариялады. Қаулы ресми жарияланған күннен бастап 10 күннің ішінде өз күшіне енбекші. Айта кету керек, Қазақстанда 1 сәуірден бастап мерзімді әскери қызметке шақыртудың көктемгі кезеңі басталады. Ресейдің премьер-министрі Владимир Путин Дағыстанның Кизляр қаласындағы жарылыстарға Мәскеу метросындағы террорлық қасандықтарды ұйымдастырушылардың қатысы болуы мүмкін екенін теріске шығармайды.
Не исключаю, что действует одна и та же банда.
Путин сонымен қатар кезлердағы жарылыстың құрбандары мен жапа шеккендерге де Мәскеудегі көлемде көмек берілетінін хабарлады. Тергеудің бастапқы тұжырымы бойынша кезлердағы полицейші кейін жарылыстың бірін іске асырған адам Дауд Жабраилов деген жергілікті тұрғын көрінеді. Сәрсенбі күні таңертең кезлерде болған екі жарылыстан 12 адам опат болып, 27 кісі жараланды. Қаза болғандардың көпшілігі полицейлер, олардың ішінде кезлер ішкі істер бөлімінің бастығы да бар. Сребреницадағы мұсылман қырғыны үшін Сербия парламентінің кешірім өтінгенін Еуропа одағы ықыласпен қабылдады. Сербия парламенті 1995 жылы Сребреница қаласында ресми Белградтың одақтасы болған босниялық сербтердің босния мұсылмандарын жаппай қырғаны үшін ресми түрде кешірім өтіну туралы қарар қабылдады. Сейсенбі күні қас қарайғанға дейін жалғасқан қызу пікірталастың нәтижесінде депутаттардың көпшілігі 8000-дай босниялық мұсылман ері мен ұлын жаппай атып қырған оқиғаны айыптайтын қарарды қолдап дауыс берді. Құжатта құрбандардың туыстарына көңіл айтылып кешірім сұралады. Қарарды осы аймақта татулықты жеткізу мақсатында Сербияның билік басындағы коалициясына кіретін партиялар табанды түрде қолдап шықса, ұлтшыл оппозиция жалпы кешірім сұрау дегенге қарсы болды. Оппозицияның демократиялық қанаты да босния мұсылмандарын жаппай қыруды геноцид деп аталмауын моральге қайшы келеді деп санап, ол қарарға қарсы дауыс берді. Осыдан үш жыл бұрын Біріккен ұлттар ұйымының халықаралық соты Сребреницада геноцид актісі болды, ал оған жол бермеу үшін Сербия еш әрекет істемеді деген қаулы қабылдаған болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта жаңалық бізден тыңдау сізден.
Бельгияда парламент комитеті қоғамдық жерлерде адамның жөнін танып білуге мүмкіндік бермейтін бас киім мен сырт киім киіп жүруге тыйым салатын заң жобасын бір ауыздан мақұлдады. Пәренже киюге тыйым салатын Бельгия заңының жобасы бүкіл Еуропада қабылданған алғашқы заң болып отыр. Сәуір айының соңында бұл жоба Бельгия парламентінің толық құрамының талқысына түседі. АқШ-тың қарулы күштерінің бастықтары Біріккен комитетінің төрағасы адмирал Майк Маллен Кандагар қаласын тәліптерден босату операциясының асқан маңыздылығын атап көрсетті. Кабулдағы баспасөз мәслихатын адмирал мәлімдегендей, бұл Ауған үкіметінің ұлттық бітімге келу үшін көтерілісшілермен өткізіп жатқан келіссөзінде ресми биліктің абыройын салмақтай түседі. Өткен сейсенбіде Майлен коалициялық күштердің тәліптерге қарсы ірі соғыс операциясы өтіп жатқан Гельмянд өлкесіндегі Марджа қаласының әкімдігіне жолықты. Жергілікті билік қауіпсіздіктің және қалалық қызметтердің жұмысын ретке келтіру мүмкіндігінің жоқтығына шағымданды. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Гельмянд өлкесінде жанпидашыл террорист іске асырған жарылыстан кем дегенде 7 адам қаза болды, 20-дан астам кісі жараланды. берді. Жергілікті биліктің өкілі хабарлағандай, қастандық өлкенің әкімшілік орталығы Лашкаргах қаласының төңірегінде болды. Бұл шабуыл ауғандықтарды көкнар егуден бас тартқызу бағдарламасы бойынша диқандардың тобына егетін тұқым үлестіріп жатқан сәтте жасалды. Ауғанстан президенті Хамид Карзай сейсенбі күні көтерілісшілердің Хизби Ислами деп аталатын ірі тобымен келіссөздің бірінші сатысын аяқтады. Ресми Кабулдың хабарлауынша Ауғанстанды бітімге жеткізудің проблемалары бойынша мамыр айына белгіленген үш күндік конференцияға дейін тараптар келіссөзді жалғастыруға уағдаласты. Президент Карзайдың кеңсесі конференцияға Талибан қозғалысының сабырлы өкілдерін де шақырылғанын хабарлады. Жалпы үш күндік форумға ауған қоғамының түрлі ру тайпасы мен тобының 13 мыңнан астам өкілі және 200 шетелдік қонақ қатысады деп жоспарланып отыр. Барак Обама ядролық бағдарламасынан бас тартпаған Иранға қарсы жаңа халықаралық санкциялардың көп ай емес, бірнеше аптаның ішінде қабылданғанын қалайды. Өткен сейсенбі күні Вашингтонда француз президенті Николя Саркозимен өткізген баспасөз мәслихатында Обама осылай деп мәлімдеді. Қымбат тыңдаушы, бұл соңғы жаңалықтар болды. Енді бағдарламамызды әрі қарай әріптесім Саида Бабанқожа сабақтайды.